Таңғы саат 7 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, 23 февраль Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсү ОВД жаңыра баштады. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз бийлиги Макмал Каракол багытындагы темир жол куруу үчүн америкалык компания менен макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Бул жол кантип, качан салынат?
Случай в Кыргызстане это большой инвестиционный поток.
Бул Кыргызстан үчүн уникалдуу учур. Бул ири инвестициялык агым, жалпы баасы 3 миллиард доллардай болот.
Москвада Кыргызстандын жараны Крокус Сити холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп табылып, 3 жылга кесилди.
Ал эми мына агрессия менен жазбайдын деп өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну сени мен колдобойм аларды деп айтып атат. Бирок эч кандай мындай өзгөрүш жок болуп атат да.
Жасалма интеллект жаңы глобалдык жарышты жаратты. Медицинадан тарта билим берүүгө чейин адам жашоосун өзгөрткөнү турган бул технология үчүн жарышта ким утат? Бул атаандаштыкта артта калбаш үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди көрүшү керек?
Анан ошондой эле ар бир өлкө бул жакта өзүнүн жасалма интеллект системасын өздөрү өнүктүрүп иштеп чыкпаса, анда башка өлкөлөргө дайыма көз каранды болуп калат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы бир саатта кеңири токтолобуз. Кыргыз бийлиги Макмал Каракол багытындагы темир жол куруу үчүн америкалык компания менен макулдашууга кол коюлганын жарыялады. Ага Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер дагы катышты. Трансевразиялык каттам деп атаган бул долбоордун болжолдуу баасы 3 миллиард доллар болоору ал мамлекеттик жеке өнөктөштүк үлгүсүндө ишке ашырылары айтылды. Бул жолдун былтыр жыл аягында курулушу расмий башталган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу менен байланышы бар экени белгиленди. Макмал Каракол темир жолу кантип, качан салынат? Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги үч тараптуу жолу кошууда Каракоолдон Макмал аймагына чейинки темир жолдун курулушу жакынкы бир жылдын ичинде башталат деп айтылды. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Талант Иманов медиаларга берген комментарийинде Балыкчыдан Каракоолго чейин жалпы узундугу 200 чакырымдан ашык темир жол салынарын билдирди.
Уникальный случай в Кыргызстане это большой инвестиционный поток.
Бул Кыргызстан үчүн уникалдуу учур. Бул ири инвестициялык агым, жалпы баасы 3 миллиард доллардай болот. Биз биринчиден жумушчу орундарын түзөбүз, экинчиден биз уникалдуу жол картасын түзөбүз. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашат. Долбоор 35 жылга созулат. Андан кийин салынган инфраструктуранын баары мамлекеттин карамагына өтөт. Жүк ташуу, жүргүнчүлөрдү ташуу, логистика жагы дагы каралып жатат. Анткени бизде Ысык Көл облусунда Кытай менен чектешкен жерде жаңы бедел өткөрмө бекети ачылып жатат. Советтер Союзунун убагында темир жол Балыкчы шаарына чейин курулган. Биз аны азыр Каракол шаарына чейин узатканы жатабыз. Бул 200 чакырымдан ашат.
Теперь мы его просто до Каракола продлеваем. Это в порядке 200 с лишним километров.
Америкалык компаниянын өкүлү Джо Перри анда темир жолду жаңы технология менен куруларын айткан.
American Rail Group is a consortium of 6 large global construction companies.
Биздин консорциум 6 ири компаниядан турат жана 2000 чакырымга созулган темир жолду долбоорлоого катышкан. Макмал Каракол багытындагы темир жол каттамын европалык технологияларды колдонуу менен салабыз жана ишке кесипкөй адистерди тартабыз.
Маалыматтарга караганда азырынча Балыкчыдан Караколго чейинки темир жол көлдүн кайсы тарабы менен өтөрү? Күнгөйгө же тескери аркылуу салынабы тактала элек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун бөлүм башчысы Каратай Жангелдиев биринчи радиого курган маегинде долбоордун экономикалык техникалык негиздемеси эми даярдаларын айткан.
Экинчи этап менен даярдоо баскычы башталат. Ошол баскычта деталдуу план түзүлөт. Ошондон кийин бүт ар бир кайсы жер менен өтөт, канча жер керек, кайсы жерде мындай айтканда поворот болот дегенде ошонун баары изилделип иштелип чыгат.
Эми ошол жерден Кыргызстанга инвестиция салганы жатат деген америкалык компаниянын таржымалына учкай токтоло кетели. Расмий сайтындагы маалыматка ылайык бул консорциум 2022 жылы негизделген жана курамында 6 ири компания бар. Маалыматтарга караганда бул компания 2023 жылдын аягында Анголанын расмий бийлик өкүлдөрү менен темир жол куруу долбоору тууралуу макулдашкан. Анда жалпы узундугу 340 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 4,5 миллиард доллар деп баланган. Ага ылайык Анголанын борбору Луандадан Конгонун түштүгүндөгү Лубумбаши шаарына чейинки каттам болоору айтылган. Буга чейин Садыр Жапаров Балыкчыдан Макмалга чейинки темир жолун куруу тууралуу сөз кылган. Ал былтыр жыл аягында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу расмий башталганда кошумча темир жол каттамы өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирерин айткан.
Балыкчыдан Макмалга чейин темир жолу курулуп келип, ушул жолго кошулат. түндүгүбүз менен түштүгүбүз темир жол аркылуу дагы байланышта болот. Жаңы каттама аркылуу Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, Кытай жана Европа сыяктуу дүйнөлүк ири рыноктарга жол ачылат.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Элдир Абакиров мындай долбоорлорду ишке ашыруудагы ачык айкындуулук маселесине токтолду. Ошондой эле тиешелүү адистер мындай кымбат долбоордун Кыргызстанга пайда зыянын толук эсептеп чотоп чыгышы керектигин белгиледи.
Эмалдерде макмал каракол деп турат. Эми мен чын айтсам менде маалымат жок. Эмне себептен ушундай маршрутту тандап атышат? Эми бул адистердин может эсеп кысаптары бар. Ошондой сана кетсе мынча миллион тонна жүк өтөт, анан мынча акча түшөт. Мүмкүн ошол 3 миллиард ба канча миллиард доллар өзүн актайт деген бир эсеп кысаптары мүмкүн бар. Бизге логистика керек, курулса жакшы болот, бирок ТЭО болуш керек да. Жок дегенде пред-ТЭО ачык жарыяланыш керек да. Мамлекеттик долбоор болгондон кийин жалпы техника экономикалык негиздеме берилиш керек.
Талдоочу Руслан Акматбек темир жол долбоорун ишке ашыруудагы тобокелдиктерди тизмектеди.
Бул жерде эмне маанилүү? Саясий экономикалык туруктуулук маанилүү. Өкмөт тез алмашпай, чечимдер тез алмашпай, стабилдүүлүктү көрсөтүш керек. Анан ошондо ушул модель иштейт да. Анан бизде чечимдер тез өзгөрөт. Анан жанагы эң эле акыркы учурларда биздин аябай зыян тартканыбыз жанагы жеке мүлк кепилдиги жок болот па? Ошол нерсени биз калыбына келтирбесекчи, принцип катары бизде мындай бул кол тийгиз деп кабыл албасак, мындай долбоорлор айтылып, сүйүнчүлөнүп, бирок калып кетет.
Расмий маалыматка ылайык, учурда мамлекеттик жеке өнүктөштүк негизде жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашкан 70 долбоор ишке ашырылып жатат. Алгачкы ирет ушундай ыкма менен курулган жол Өзгөн шаарын айланып өткөн акы төлөнүүчү жол болгону айтылган. Бул жолдун ачылышына Садыр Жапаров ички инвесторлорго кайрылып, жол салууга катышууга чакырган. Бул айланма жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзгөн жана 200 инвесторлорду Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас тапкан айтылган. Ал кийинчерээк атасынын кеңеши менен бул долбоордон чыкканын билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Москванын соту Кыргызстандын жаранын Крокус Сити холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп таап 3 жылга абакка кести. Тергөөнүн версиясына караганда ал телеграм каналдардын бириндеги мигранттардын баракчасында террорчуларды актаган комментарий жазган. Жарандын атасы азаттыкка маек берип, уулунун эч кандай террордук топторго тиешеси болбогонун видеого комментарийди ачууга алдырып жазып алганын айтууда. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Ал эми мынау агрессия менен жазбайдын деп өзү дагы эмегелерге сотко барганда, адвокаттар менен сүйлөшкөндө муну специально мен колдобойм аларды деп айтып атат. Бирок эч кандай мындай өзгөрүш жок болуп атат да.
Бул Орусияда 3 жылга кесилген 21 жаштагы Бекзаттын атасы Арзыбек Токторбаев анын уулу Ноокат районунун Ташкоро айылында мектепти бүтүп 2022-жылы Москвага барган. Ал ошондон бери курулуш тармагында электр монтажер катары иштеп жүргөн. 2024-жылы Кыргызстанга кайтып келүү үчүн 10 ноябрга билет алган.
Анан билет алгандан кийин уже артынан түшүшүп, 1 жумадайбы, 2 жумадай артынан түшүп, мунун кайга баруу татолорго тиешеси барбы, жокпу артынан изилдеп жүргөн. Кимге жолугат, кимдер менен кайсы жерде отуруп атат. Полный текшерип жүргөндөн кийин 7 ноябрь күнү кечке маал кармайт менин балама.
Атасынын айтымына караганда, Бекзат атасынын бир тууганынын үйүндө жашап жаткан. Ал кармалып кеткенден кийин агасы күч органдарына улам суроо коюп, баланын эч кандай террордук байланышы жоктугун айта бергенден улам Орусиядан депортациялашкан. Бекзат ошол күндөн бери Москвадагы номер 4-чү тергөө абагында кармалып турган. 19 февралда Москванын 2-чү батыш аймактык аскердик соту аны Орусиянын кылмыш кодексинен террордук аракеттерге интернет аркылуу коомдук чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Мамлекеттик ТАСС агенттиги соттун чечимин жарыялап, ал 3 жылга жалпы режимдеги абакка кесилгенин билдирди.
2024-жылы апрелдин башында ал мигрант.ру телеграм каналына жарыяланган видео материалдын ылдыйына комментарий калтырган. Терак маалында каза болгондорду көзгө илбей, азаматсыңар, мындай аракет үчүн да дух керек, алар кармалып калганы өкүнүчтүү деп комментарий жазган.
Деп жазылган соттун чечиминде Токторбаев уулу ал комментарийди ачууга алдырып жазып алганын, сотто адвокаттарга да тергөө маалында да билдиргенин айтууда. Бекзаттын тыюу салынган топторго чыккандай тиешеси жок экенин далилдөө үчүн атасы ал окуган мектептен да мүнөздүмө милициянын аныктамасын алып барган.
Бул жерге келип посольствого кайрылдым, Кыргызстандын МВД өкүлүнө кайрылдым. Эч ким кийлигише албайбыз деп атышат. Адвокат жалдадым, 2 адвокатка 150,000 300,000 рубль бердим. Да эч кандай мындай жылыш жок да негизинде келгенде. Смягчение болот дешти, ул айылдан мен мектептен характеристика алдым баламын. Айыл өкмөттөн алдым, анан МВД-дан, розыскадан алдым. Мурда соттолбогон, каракчылык, уурулук ондой нерсеге катышпаган деген справка алып келдим. Смягчение болот деп адвокаттар бул жактан мага чалганды.
Дейт Токторбаев. Бекзаттын кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий бере элек. Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн чара көрүлгөн кыргызстандыктар буга чейин да болгонун, аларга айып салынганын айтууда. Ал эми Бекзат Крокстагы терак боюнча интернеттеги билдирүүсү үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган алгачкы кыргызстандык болуп калды.
Уголовный жоопкерчиликке тартылган ушул эки бала биринчи жолу болобу, а так Тажикстандын, Өзбекстандын граждандарын кармап буга чейин соттоп ийгенде, ошондо эле биз жердештерибизге айтканбыз, ушу социалдык тармактарда видеолорду же болбосо вообще жанагы немелерди көргөгүлө YouTube'ка кирип согуш жөнүндө материалдарды активно эле айтып атабыз азыр. Жана границадан өтүп атканда телефондон эле тазмагыла жанагыдай баяндарды тигиндей эмнелерди көрбөгүлө границадан өтүп атканда ошолорду текшерип көрүп калса эле ушул экен деп киргизбей коюп атат Россияга.
Былтыр 22 мартта Москва облусундагы Крок Сити Холл концерттик борборунда кол салуу болуп 146 адам каза болуп 500 ашууну жабыркаганы кабарланган. Буга байланыштуу Тажикстандын Далерджон Мирзоевке, Сайдакрам Ражабализодага, Тамсидин Фарудиниге жана Мухаммед Сабир Файзовго айып тагылган. Тергөө тең кармалганда суракка алынганда кыйноого кабылганы маалым болгон. Айыпталгандар өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Окуяга тиешеси бар деп жалпы 27 киши кармалган. Крок Сити Холлдогу кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы бир катар мыйзамдар кабыл алынып, башка өлкөлөрдөн барган жарандар кыйын кырдаалга туш болууда. Андан бери Москва четтен келген жарандарга улам катаалданткан талаптарды киргизүүдө. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусуна ортоктош болуудасыз. Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу баш калкалоочу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү. Депутат Айсулуу Мамашева алар негизинен АКШтын донорлор аркылуу каржыланып келгендигин, аталган өлкөдө каржылык саясат өзгөрүп жатканын, ошондуктан каржылоосуз калганын белгилеп, өкмөттү каражат берүүгө чакырды. Кыргызстандагы 16 кризистик борбордун 2 гана муниципалдык деп саналат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
29 жаштагы Гүлбарчын чейдей 5 баласын кучактап кызыл камчы күйөөсүнөн качууга аргасыз болгон. Азыр келин кризистик борборлордун биринде убактылуу баш калкалап жашап жатат.
Ишенесизби? Мен өз укугумду билчү эмес элем. Бир жолу күйөөм аябай катуу сабады. Бетим көк ала болуп, милицияга бардым. Формачан балдар, күйөөңүз акмак экен. Сөзсүз жазалайбыз. Кантип ушу кишиге чыдап жашап жүрдүңүз деп жатышкан. Бир кезде күйөөм менен кайнатам келип, алар менен сүйлөшүү үчүн башка бөлмөгө кирип кетишкен. Үйгө келгенде күйөөм дагы сабады. Башка арга калбаганда 5 баламды жетелеп качтым
деп айтты Гүлбарчын. Ал эми Айседептин кош бойлуу экенин уккан жигити баланы бойдон алдырууну сунуштаган. Кошуна колун кеп кылат деген ата-энеси Айседепти үйүнө кабыл алуудан баш тарткан. Айла жок Балыкчыдагы кризистик борборго келгенин айтып берди.
Мага бала керек эмес, баланы алдырып сал, кордук көргөзүп, уктук мукалып, мага бала керек эмес. Бирок мен анын сунушуна макул болбой, баланы жак үйүнө алып келгенге аракет кылдым. Аял затына жардам берип келишкен эжелерге аябай ыраазымын.
Учурда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунда үй бүлөсүндө зомбулукка кабылган 3 эне балдар менен жашап жатат. Жалпысынан түрдүү курактагы 12 бала энеси менен ушул жайга келген. Бактылуу эне коронавирус пандемиясы маалында ачылып 2 жылдан бери кризистик борбор катары иштеп келе жатат. Анын жетекчиси Чынара Асыдыгалиеванын айтымында борбор 1 жылда ушул эле аймактагы 150 аялга убактылуу баш калка берип жардам берсе 300 кеп кеңеш укуктук жардам алган.
Эң негизгиси бул деген коопсуз жай деп айтылып атпайбы? Кризистик борборлорчу аялдар балдар менен зомбулукка түшкөндө милицияга кайрылганда милициялар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн сактап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Бул борбордо социалдык кызматкер, юрист болуп 4 киши эмгектенет. Аялдарга жардам берчү психолог жок болгондуктан убак убагы менен борбор калаадан чакырып турушат.
Почти бекер эле иштеп атабыз, баары азыр жашаган аялдар бар, үзүлбөйт бизде. Тынымсыз эле келип турат, бирөөсү кетти, бирөөсү келет.
Кризистик борборлорго байланыштуу маселе 17 февралда жогорку кеңештеги форумда талкууланды. Айрым кризистик борборлор каржылык колдоого муктаж экенин, өз имараттары жок, жабылуу алдында тургандары бар экенин айтышкан. Эл өкүлү 19 февралдагы жыйында өкмөттү зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу баш калкалоочу кризистик борборлорду каржылоого чакырды.
Биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Биринчи иретте, экинчи иретте Бишкекте мамлекеттик кризистик борборду ачканбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кризистик борбор иштебей жатат. Бардыгы даяр, жабдууларына чейин бардыгы бар. Бирок негедир дагы эле бюджеттен акча бөлүнбөй, мамлекеттик кризистик борбор дагы эле ишке кире элек.
Мамашева Бишкекте ачылган мамлекеттик кризистик борбор каражаттын жоктугунан иштебей турганын эскертип, бюджеттен каржы бөлүүнү талап кылды. Расмий маалыматка ылайык, өлкө боюнча 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтүп келет. Алардын экөө муниципалдык, бири Бишкекте, экинчиси Нарын шаарында жайгашкан. Былтыр кризистик борборлордун саны 18 болчу. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Жазгүл Эгимназарованын Азатка билдиришинче, соңку 2 жылда социалдык буйрутманын алкагында кризистик борборлорду тейлөөгө кетчү каражат 12 миллион сомдон 28 миллион сомго чейин көбөйгөн.
Министрлик жыл сайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамына негизинде жыл сайын сынак өткөрүү аркылуу колдоо көрсөтөт. Сынакка бардык кризистик борборлор катыша алышат. 2024-жылы зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү жана убактылуу баш калкалоочу жайларды камсыздоого багытталган 13 долбоор ишке ашырылган.
Былтыр Бишкек шаарында эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге сапаттуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү терезе принципиндеги борбор ачылган. Борбор эл аралык донор уюмдардын жардамы менен ачылган, бирок кызматкерлердин айлык акысына каражат маселеси чечиле элек болгондуктан бул борбор азырга чейин иштебей турат. Кризистик борборлордун мамлекетке жардамы тууралуу Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Тарих Асылбекова мындай деди.
Сөзсүз түрдө кризистик борборлордун иштеп турганы жакшы. Бул биз мамлекеттик органдарга түздөн түз жардам берип атабыз. Аларга келип кыйналган аялдар бала чакасы менен кирип мамлекеттик органдардын ошол соц блокту тейлеген мамлекеттик кызматкерлерге кирип алып өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, же талаада калдым, паркта отурам, мына 3 бала менен 4 бала менен десе кайерге жайгаштырат алар? Алар сөзсүз түрдө бизге звонок кылышат да.
Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырганда 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Кыргызстанда аялдарга карата жасалган зомбулук көрсөткүчү жогору болуп жатканын, мындай кылмыштардын көбү ачылбай кала берерин буга чейин Бишкекте өткөн лидер аялдардын курултайында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева көтөргөн. Ал өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлордагы аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалыматта жетишсиз болуп жатканын айткан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Оодон жаңырган бардык баян маектер биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Ал жактан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. берүүбүздү улантабыз. Жасалма интеллект жаңы глобалдык жарышты жаратты. Интеллект жагынан адамдан ашсашып, бирок кем калышпаган америкалык чат-ботторду улай Кытайдагы өз программасын жарыялады. Медицинадан тарта билим берүүгө чейин адам жашоосун өзгөрткөнү турган бул технология үчүн жарышта ким утат? Бул атаандаштыкты артта калбаш үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди көрүшү керек? Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издедик. Жасалма интеллект тармагында соңку жылдары алдыңкы орунда америкалык OpenAI компаниясы эч кимге бербей келаткан. Жакында эле Кытайдын DeepSeek стартапынын жаңы моделдеринин чыгышы бул технология үчүн жарыш күчөгөнүн дагы бир жолу күбөлөп койду. Ошентсе дагы ачык колдонууга берилгенден көп өтпөй DeepSeek платформасындагы цензура да талкуу темасына айланды. Кытайдын бул долбоору канчалык америкалык компаниялар менен атаандаша алат? Жыл жаңырары менен эле дүйнөдө жасалма интеллект тармагында катары менен чоң окуялар болду. АКШнын президенти Дональд Трамп кызматка киришери менен $500 миллион Stargate долбоору тууралуу жарыялады. Артынан эле кытайлык компания DeepSeek чат-ботун чыгарды. Ал эми февраль айынын башында дүйнө лидерлери, технологиялык компаниялардын башчылары, окумуштуулар Парижде жасалма интеллект боюнча саммитке чогулушту.
Co-chaired by President Macron.
Мен баарыңарды Франциянын президенти Макрон жана Индиянын өкмөт башчысы Моди төрагалык кылган жасалма интеллект боюнча болуп көрбөгөндөй саммитте көргөнүмө кубанычтамын.
Welcome to the AI action.
Деп жасалма интеллект маселеси боюнча Франция президентинин өкүлү Ан Буверо меймандарды тосуп алды. Саммитте жасалма интеллекттин коомго жана айлана чөйрөгө тийгизген таасири жана андан жаралган тобокелчиликтерди алдын алуу маселелери талкууланды. Жыйынга катышкан Американын вице-президенти Джей Ди Венс бул тармакты жөнгө салган айрым эрежелер технологиянын өнүгүшүнө кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин айтты.
Биз жасалма интеллект тармагын ашыкча тескөө бул тармакты жок кылып салышы ыктымал деп эсептейбиз. Жасалма интеллект идеологиялык калыптанып калган ойлордон эркин болушу керек. Жана америкалык жасалма интеллект авторитардык цензуранын куралына айланбайт деген терең ишеничтебиз.
Саммиттин алдында дүйнөнү кытайлык компаниянын DeepSeek долбоору бир аз олку-солку кылып койгон. DeepSeek'ти ойлоп табуучулардын айтымында ага болгону $6 миллион сарпталган. Жасалма интеллект тармагындагы ири оюнчулар адатта мындай стартаптарга миллиарддарды коротушат. Кытайлык компаниянын жарыясы инвесторлор арасында эми бул тармакка ири каражат салуу канчалык өзүн актайт деген күмөн саноолорду дагы жаратып койду. DeepSeek'тин айланасындагы ажиоташка АКШ президенти Дональд Трамп дагы көңүл бурду.
Кытай компаниясынын DeepSeek'ти чыгарышы биздин бул багыттагы тармак үчүн коңгуроо катары кабыл алынышы зарыл. Жеңиш үчүн атаандаштыкка көңүл буруш керек. Анткени бизде дүйнөдөгү эң алдыңкы окумуштуулар бар. Бул тууралуу мага керек болсо Кытай жетекчилиги өзү айткан.
DeepSeek бир катар мамлекеттерде эң көп көчүрүлгөн тиркемелердин сап башына чыкты. Жоопторунун сапаты жана ылдамдыгы боюнча аны эң белгилүү ChatGPT менен салыштыргандар дагы бар. Ошону менен катар Кытайдын бул программасын түзүүдө аз сандагы чиптер дагы колдонулганы кабарланды. Ал эми колдонуучулар үчүн азырынча бул платформа бекер. DeepSeek'тин бул ийгилиги Кытайдагы бийлик серелеринде дагы дароо байкалды. 20-январда DeepSeek Arwan коомчулукка ачык жарыяланары менен компаниянын негиздөөчүсү Лян Вэнэнь жабык симпозиумга чакыртылды. Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзян уюштурган ал иш-чарага ишкерлер, эксперттер катышканын Синьхуа агенттиги жазды.
Кытай компаниялары көз карандысыз деп айтылганы менен алар саясий системанын алкагындагы укуктук түзүмдөн чыга алышпайт. Өзгөчө Кытай өкмөтү жактырбаган темаларга келгенде алар цензурадан кача алышпайт.
Айткандай эле Кытайдын бул чат-боту баардык суроолорго так жана туура жооп бере албайт. Маселен, чат-бот Шинжаңдагы мусулмандар кабылган куугунтук, алар бир нече жылдан бери камалып жаткан кайра тарбиялоочу лагерлер жана Тайвандын көз карансыздыгы тууралуу суроолорго же жооп бергиси келбейт, же жалган айтат. Маселен, чат-бот Кытайдагы уйгурларды басмырлоо тууралуу суроолорго расмий Бейжиндин көз карашына ылайык жооп берген. Ошону менен катар дипси колдонуучулар тууралуу маалыматты канчалык купуя сактайт деген суроо дагы көпчүлүктүн көңүл борборунда. Компаниянын ачык документтеринде биз колдонуучулардын маалыматын Кытай Эл Республикасынын аймагындагы корголгон серверлерде сактайбыз деп так жазылып турат. Ошентсе дагы DeepSeek жасалма интеллекти кантип машыктырганы технология тармагындагы алдыңкы компанияларды кызыктырбай койгон жок.
Жасалма интеллект багытындагы реалдуу технологияларга келгенде, менимче америкалык компаниялар Кытайдыкына караганда 2-3 жыл алдыда. Ошол эле Nvidia компаниясынын чиптери, Microsoft, Amazon, Google'дын гиперсклейлери. Nvidia'nın чиптерин алганда, бул Кытай үчүн эң чоң маселеге айланыш мүмкүн. Аларга бул чоң соққу болуп калышы ыктымал. Ошондуктан жасалма интеллект тармагындагы революцияга келгенде аны кайра эле америкалык технологиялар жетектешет.
Date Wedbush Securities компаниясынын башкаруучу директору Дэн Айв. Ошону менен катар айрымдар DeepSeek чындыгында ушунча аз каражат коротконунан күмөн санашат. Башкалары Кытайлык компаниянын АКШтын жаңы президенти кызматка кириши эри менен өз долбоорун жарыялашын саясий чечим катары көрүшөт. Трамп инаугурациянын эртеси күнү Ак Үйдө өткөн брифингде жакында жасалма интеллект багытындагы 500 миллиард долларлык ири долбоор башталат ларын жарыялады. Stargate деп аталган бул долбоорду америкалык OpenAI, SoftBank жана Oracle компаниялары биргеликте ишке ашырмак. Андан тышкары, долбоорго өнүктүш катары Microsoft, ARM, Nvidia сыяктуу ири технологиялык компаниялар тартылары белгилүү болгон. Дүйнөнүн ири мамлекеттери бул тармакка миллиарддаган инвестиция салып жатканынын себеби эмнеде? АКШ менен Кытай эмне үчүн жасалма интеллект тармагында лидерлик үчүн ушунчалык күрөшүп жатат? Германиядагы бизнес-аналитик Калыгул Жунушбековтон сурадык.
Жасалма интеллект жарышы бул бир гана технологиялык жарыш эмес, бул глобалдык экономикалык жана ошондой эле саясий таасири үчүн күрөш. Бул жарышта негизги маанилүү себептер, мисалы, биринчи, жасалма интеллект үстөмдүк кылган өлкө жаңы технологияларды, өнөр жайларды жана саналитик экономиканы көзөмөлдөйт. Ошондой эле геосаясир таасирге дагы абдан таасир этет. Мисалы, аскердик жана чалгындоо иштеринде жана маалыматтык согуштарда абдан маанилүү роль ойной баштайт. Кайсыл өлкө бул тармакта лидер болсо, ал дүйнөлүк таасирин күчөтө баштайт. Анан ошондой эле ар бир өлкө бул жакта өзүнүн жасалма интеллект системасын өздөрү өнүктүрүп иштеп чыкпаса, анда башка өлкөлөргө дайыма көз каранды болуп калат. Жана акыркы себеп катары дагы азыркы учурда кибер чабуул абдан көбөйгөн заман. Ошондой эле күчтүү жасалма интеллектке ээ болгон өлкө кибер чабуулдарга дайыма каршы жана туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот жана маалымат согуштарда дайыма артыкчылыктуу болот. Жыйынтыктап айтканда, DeepSeek'тин чыгышы жасалма интеллект тармагына Кытай менен АКШнын ортосундагы күчтүү атаандаштыктын күчөшүнө алып келди. Бул дүйнөлүк технология картаны албетте өзгөртөт жана келечекте кайсы өлкө инновациялык лидер болууга аныктоочу негизги факторлордун бирөөсү.
Бүгүн жасалма интеллект бир катар тармактарда, медицинада, билим берүүдө, атүгөлү чыгармачылыкта кеңири колдонулуп жатат. Маселен, быйыл илимпоздор жасалма интеллекттин жардамы менен диагноз коюу, бейтаптарды кароо жана жаңы дармекти ойлоп табуу кыйла жеңилдейт деп үмүттөнүп турган чагы. Бирок көпчүлүк адамдар үчүн ал дагы эле түшүнүксүз жана сырдуу бойдон кала берүүдө. Муну түшүнүү үчүн жасалма интеллект деген эмне экенин, ал кандай иштерин жана адамзатка кандай мүмкүнчүлүктөрдү сунуштай турганын билип алалы.
Create a picture of a 5-year-old labradoodle in front of the California State Capitol.
Сизде акылдуу жардамчы бар деп элестетип көрүңүз. Ал суроолоруңузга жооп берип, идеяларды сунуштап, жумушта жардам берип, кодторду жазып, атүгүл чыгармада жарата алат. Маселен, Siri, Google Assistant сыяктуу программалар же ChatGPT сыяктуу чат-боттор. Булардан тышкары жасалма интеллект учурда түрдүү тармактарда кеңири колдонулуп жатат. Медицинада дартты аныктоого, жаңы дарыларды иштеп чыгууга салым кошууда. Айрым жаңы алгоритмдер дарыгерлерге караганда рак илдетин так аныктай алат. Транспорт тармагында Tesla сыяктуу автоунаалар жасалма интеллекттин жардамы менен өз алдынча жол кыймылын анализдеп, башкаруу функциясын аткарып жатат. Жасалма интеллекттин жардамы менен роботтор ишканаларды бир катар процесстерди автоматташтырып, чыгымдарды азайтып, тактыкты жогорулатууга салым кошууда. Кандай гана акылдуу машина болбосун, анын иштөө негизин алгоритмдерди үйрөтүү сыяктуу процесс түзөт. Ал үчүн компьютердик программанын ичине эбегейсиз зор көлөмдөгү маалыматтар жана инструкциялар салынат. Маселен, бул жерден адамдын жүзү бар сүрөттөрдү тандап ал, же бул үндөрдү категорияларга бөлүп чык деген сыяктуу инструкциялар. Программа коюлган тапшырмага ылайык маалыматты анализдей баштайт. Процесстин жыйынтыгын улам оңдоп түздөп туруу керек. Ошентип отуруп, ал коюлган тапшырмаларды так аткара баштайт. Башкача айтканда, алгоритмге айланат. Бир эле маалыматты миллион жолу анализдегенден кийин анын ыкмалары өнүгүп, тапшырманы аткаруу көндүмү улам жакшырат. Ошол эле учурда жасалма интеллект мамлекеттер үчүн чоң коопсуздук маселесин жаратат дегендер арбын. Кээ бир өлкөлөр аны жарандардын ар бир кадамын көзөмөлдөө үчүн колдонсо, башкалары жасалма интеллектти жалган маалымат таратуу же согуштук максаттар үчүн пайдаланышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Ошондуктан дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери жасалма интеллектти жөнгө салуу мыйзамдарынын үстүндө иштеп жатышат.
Албетте, АКШ менен Кытай жасалма интеллект арманда абсолюттук лидер болгон менен башка өлкөлөр дагы бул жарышка активдүү катыша баштады. Мисалга ала турган болсок, Индия. Индияга азыркы учурда Google, Microsoft, Amazon жана дүйнөлүк негизи технологиялык гиганттардын баардыгы тең миллиарддаган евроларды инвестиция алып жатат. Бул инвестиция аркылуу индиялык программист инженерлери жогорку технологиялык билимдерди, жасалма интеллектти, машинаны үйрөнүү боюнча билимге ээ болуп жатышат. Жана ошондой эле индиялык IT кызматтарын көрсөткөн дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар бар. Алар мисалы үчүн Tata Consultancy же болбосо Infosys же Wipro сыяктуу дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар дагы алар өздөрүнүн азыркы учурда жүздөгөн миллиондорду жасалма интеллект тармагына инвестиция алып жатат. Анан албетте бул жакта Европа биримдиги бар. Европа биримдигинде Германия, Франция эң алдыда келе жаткан өлкөлөрдөн. Алар болсо көбүнчөсүн ошо жасалма интеллект изилдөөлөрүндө жана робототехникалоо же өнөр жайда ошондой эле бул жакта машина индустриясы аябай өнүккөн. Ошо машина индустриясына дагы автоматташтыруу тармагында алдыга жылдырууда. Анан Улуу Британия бар. Улуу Британияда өзүңүздөр билгендей эле Google атандык DeepMind жасалма интеллект лабораториясы бар. Бул өлкө жасалма интеллекттин алгоритмдерин жана big data анализин өнүктүрүү үчүн абдан күчтүү потенциалга ээ. Жана Япония бар. Албетте Японияда азыркы учурда 2 жума болуп калды. Америкада OpenAI менен биргеликте бир канча компаниялар Stargate проектисин 500 миллиард евроны чапчаган жасалма интеллект проектисин иштеп чыгышты. Бунун ичинен эң активдүү катышып жаткан Япониянын SoftBank компаниясы бар. Буга катышуу аркылуу Япониядагы өзүнүн келечектеги ролун алгысы келет. Анан Түштүк Кореянын компанияларындагы бул LG, Samsung азыр жүздөгөн миллиондорду ал тармак инвестиция алып жатат. Жана башка өлкөлөрдөн, алдыңкы өлкөлөрдөн келе жаткандан ошол эле Израиль бар, Канада бар, Сингапур бар жана Бириккен Араб Эмиратында дагы Абу-Даби, Дубай азыр миллиарддаган евроларды бул тармакка инвестиция алып жатат. Албетте бул жактан келечекте потенциалдуу компаниялар жана өлкөлөрдү келечекте көрө алабыз.
Дейт Германиядагы бизнес-аналитик Калгул Жунушбеков.
Ошо чат GPT же DeepSeek деген бул жасалма интеллекттин бир продукту. Бул деген бизге жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү оңой колдоно турган жасалма интеллекттин бир услуг сервиси. Бирок жасалма интеллект башка жагынан дагы көп изилдөөлөр жүрүп атат. Ошо медицина жагынан, космосту изилдөө жагынан, финансы жагынан биз аларды көзгө көрүнбөгөн менен абдан маанилүү изилдөөлөр жүрүп жатат. А ким ошондой изилдөөлөрдү кылып атат, аны айтыш кыйын. Ошондуктан агенттердеги ошо Кытайдын жаңылыгын карап айтып атышат, биз азыр жакшы түшүнө элекпиз. DeepSeek деген бул ошо бир эле продуктпу же анын астында дагы көп дагы изилдөөлөр болуп атабы деп.
Деди Кыргызстандагы интернет коому уюмунун төрагасы Талант Султанов.
Жасалма интеллект дүйнөнү өзгөртүп, келечекти аныктап жаткан маалда Кыргызстан артта калбаш үчүн кандай аракеттерди көрүп жатат? Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү бул тармакта жылыштар болуп жатканын билдирген эле.
Кыргызстандын өкмөтү Борбор Азияда жасалма интеллект боюнча аймактык хаб түзүүнү сунуштады. Мындай демилгени министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиев жакында эле Казакстанда өткөн Digital Алматы 2025 форумунда көтөрдү.
Создать единый координационный орган.
Жасалма интеллектти аймакта өнүктүрүү үчүн бирдиктүү координациялык орган түзүүнү жана Кыргызстанда анын пилоттук долбоорун баштоону сунуштайбыз.
Органа и предложить платформу для первого этапа взаимодействия.
Андан тышкары Касмалиев Кыргызстан жасалма интеллекттин улуттук стратегиясын бекитүүгө даяр экенин кошумчалады. Ал эмне стратегия экени азырынча белгисиз. Буга чейин өкмөт жасалма интеллект боюнча улуттук кеңешти түзгөн. Ал стратегиялык чечимдерди кабыл алып, өлкөдөгү жасалма интеллектти өнүктүрүү жолдорун аныктайт.
Наша цель.
Биздин максат жасалма интеллектти мамлекеттик башкарууга системалуу жана кеңири интеграциялоо.
А
сегодня я покажу вам, как пользоваться переводчиком Акылай. Мындан 2 жыл мурда кыргызстандык ыктыярчылар Акылай аттуу кыргыз тилдүү нейрон тармагын иштеп чыгышкан. Ал эми азыр юридикалык жана финансылык суроолор боюнча кеңештерди бере баштады. Жасалма интеллект өнүктүрүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканы менен алар канчалык тез ашары азырынча белгисиз.
Кыргызстан жасалма интеллект же болбосо жалпы технологиялык өнүгүүлөрдө дүйнөлүк тенденциялардан артта калып калбаш үчүн бир канча стратегиялык кадамдарды жасоого шарт. Эң биринчи өлкөнүн кадрдык потенциалын арттыруу керек. Ошондой эле маалымат технологий инфраструктураны жакшыртыш керек жана ошондой эле дүйнөлүк рынокко чыкканга аракет кылыш керек. Анан бул жакта негизи бир канча пунктларга токтой кете турган болсом, эң биринчи бул билим берүү системасын модернизациялоо демекчимин. Эми технологиялык билим берүүдө жасалма интеллект же болбосо ошол технология, маалымат технологиялар боюнча университеттерде же коллежтерде же мектептерде заманбап программаларды киргизиш керек. Көпчүлүк учурда мектептерде информатика сабагынан Microsoft Word, Excel же PowerPoint менен чектелип калат. Аны менен чектелбестен күчтүү программалык тилдерди, ошо Java, Python же башка тилдерди тереңирээк үйрөтө башташып жана ошондой эле кызыктырышы керек. Анан бул STEM билим берүү бул илим, технология, инженерия жана математика тармактарда басым жасап окуучуларды жана студенттерди жаштайынан эле билимге, технологияга кызыктыртып келечектеги потенциалдарын ачыш керек алардын дагы. Анан жогорку билим берүү ошол эле учурда университеттер, дүйнөлүк чоң илимий борборлор бар же болбосо башка техникалык университеттер бар, ошолор менен көбүрөөк кызматташып билим алмашып ар кандай борборлорду жана ошо өнүктүрүүчү жайларды түзсө дагы болот. Мамлекет тараптан дагы ар кандай инвестициялык фонддор түзүлүш керек. Өзгөчө бул тармакка инкубатор же болбосо акселераторлор бар. Стартап ошо өнүгүп башында келе жатканда бул ушундай жардам бере турчу ушундай инкубаторлорго сөзсүз керек болот. Анан өлкө боюнча дагы ар кандай инновациялык борборлорду региондордо же аймактарда ошо түзүп башташ керек. Анан албетте бул жакта мамлекет өзү дагы эл аралык кызматташууга абдан көңүл бурса дагы да жакшы болот. Себеби азыркы учурда АКШда, Европада же Япония, Корея сыяктуу өлкөлөр менен сөзсүз маалымат же технология тарманында кызматташуунун күчөсүн жүргүзүп ар кандай технологиялык алмашууларды кылышып бир келишкен илимий изилдөөлөрдү кылып керек болсо ошо дүйнөлүк чоң гиганттар же болбосо IT компаниялар менен да кызматташып аларга балким студенттерди стажга жөнөтүп алардын билим алууну үйрөнүшүбүз керек. Анан албетте бул жактан кадрдык потенциалды дагы көбөйтүш керек. Көптөгөн ошол эле мугалимдерден баштап билимдерин дагы да жогорулатып ар кандай тренингдерди, семинарлар өтүп таймда туруш керек. Же ар кандай эл аралык кызматташтарга да көңүл бурса деп тилеймин.
Дейт Германиядагы бизнес аналитик Калыгул Жунушбеков.
Биз ойлошубуз керек да, биз кичинекей мамлекетибиз, каражатыбыз жок, ошондуктан биз ошо лидерлерди карап эле артынан келербестен биз дагы аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, ошо мамлекетте деле ошо жаңылыктар чыгып атат, ошо ушул маселеге көңүл буруп атат деп. Анан бул деген сөз менен калбастан конкреттүү кадамдарды талап кылат. Биринчиден биз деген ошо билим берүү жагынан көп инвестиция кылышыбыз керек. Эгерде биз өзүбүздүн адисибиз пайда болсун десек, анда мектептен баштап ошо математика, STEM, компьютерлик билимдерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Университеттерге каражат бөлүш керек, алар ушундай изилдөөлөрдү кылыш үчүн. Экинчиден бул деген ошол эле жанагы Nvidia жасаган чипке чиптер керек болот. Ошо жанан күчтүү компьютерлерди, дата центрларды куруш керек. Ал жагынан дагы биз жаңылыктарды угуп атабыз. Кыргызстанда мисалы жакында мамлекеттик дата центр ишке ашылат деп, менчик дата центрлер бар. Бул деген ошо комплекстүү нерсе да, бир түндө болуп калбай турган нерсе. Бирок бир нерсе айткым келет, мына жасалма интеллект жана компьютерлик технологиялардын баардыгы алгоритмдин деп алгоритмди колдонушат. А ошо алгоритм деген сөз бул Борбор Азиядан чыккан сөз. Бул деген ошо мурун 9-10 кылым мурун Аль-Хорезми деген адис жашаган математик Хорезм деген шаардын жанында. Ошо Аль-Хорезми деген сөз азыр алгоритмге өткөткөн да. Ал киши ошо алгебраны ойлоп чыккан. Ошондуктан бир маалда Борбор Азия ошо дүйнөлүк борбор болгон. Ошон үчүн биз да ошону эстеп азыр дагы ошо жагына аракет кылышыбыз керек.
Деди Кыргызстандагы интернет коому уюмунун төрагасы Талант Султанов.
Жасалма интеллект күндөн күнгө өнүгүп бара жатканы менен анын коопсуздугу тууралуу маселелер дагы деле көтөрүлүп келет. Жасалма интеллект боюнча өз пикириңизди калтырыңыз, саламатта болуңуз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Жасалма интеллект жарышы тууралуу биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын видеосун сиз YouTube-дагы Азаттыктын каналынан жана сайтынан дагы көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, француз жазуучусу Геди Мопассандын элет күндөрүнүн таржымалы тагдыры татаал зайыптын башынан кечирген азап тозокторуна арналган. Бактысын тапканча байкуш аял кандай кыйынчылыктарды көрбөдү? Басынып кысынып жүрүп чоң сырын жан адамга билдирбеди. Катылган сыры кези келгенде ачылат экен. Аңгемени Бекташ Шамшыев окуп чыккан, калган кепти анын өзүнөн угалы.
Роза деген алдуу күчтүү даярдес кыз колунда бар кочоюндун үй кызматын жасачу. Бирөөгө каш кайтармак турсун тике арай албаган жоош момун. Антке менен ачуусу келсе эч ким даябаган өчөр деме болчу. Иштен катчу эмес. Кожоюндун толтура чарбасынын түйшүгүн моюнуна илип алып, кара жумушун оор деп иштеп жүрчү. Башка айылда калган апасына кожоюн уруксат берсе барып, абалынан кабар алчу. Түйшүгү түмөн жумуштан тажаганда баарын таштап ээн жерге кеткиси келет. Кусалыгын иш менен басып, кулда кулак жок. Эртеден кечке оор жумуштан бошобой иштеп жүрдү. Ошондой учурлардын биринде жатыраган жаз келгенин деле сезбей калыптыр. Өлбөгөн кулга жаз келет экен. Мындайда кышкы суз аба жылып, айлана гүл жытына оронуп, кулпуруп чыга келет го. Жан жаныбардын баарысы жанданып, бири экинчисине ыкылас артып калган күндөрдүн биринде талкышкан кыз сыртка чыгып үйүлгөн чөп үстүнө жата кетти. Жаздын жагымдуу илеби денесин көшүлтүп, көзү чипталышып, уйкуга карамагы баратты.
Кирпиги кирпигине өзүнөн өзү акырындык менен жабышып, жан эргиткен дем дароо көшүлтүп баратты. Көз илинип баратып ал күтпөгөн жерден кимдир бирөө көкүрөктөн эки колдоп кучактай калганын сезди да дароо ордунан ыргып турду. Бул шыңга бойлуу, пикардиялык келишкен жигит Жак деген кызматчы эле. Ал кызга көптөн бери көз артып жүргөн. Бүгүн ал койгородо иштеп жүргөн кыздын көлөкөгө кыңкая калганын көрө коюп, демин ичин алып дабыш билгизбей жылып келген эле. Анын чачына саман уйпаланып жабышып турду. Ал кучактайын деди эле, бирок кыз жигитти жаака келиштире бир чапты. Анткени ал тигинден чабал эмес эле. Бирок жигит митаймдык кылып кечирим сурады. Алар жанаша олтуруп аңгеме дүкөн курушту. Кош айдоо мезгилинде аба ырайынын жакшы болгондугу, быйылкы жыл түшүндүү боло тургандыгы, кожоюндун жаман адам эместиги, андан кийин коңшу колоңдор бүт округ тууралуу өздөрү өздөрүнүн айылдары тууралуу айтышты. Балалык чактары, узакка мүмкүн биротоло кош айтышкан ата энелери жөнүндө эске түшүрүштү. Ушул эскерүүлөрдөн улам кыздын муун жүүнү бошоп, жигит болсо жанагы өзүнөн алыстаган ойго багынып, кумарлануусу бойго батпай алооланып, улам жакындай олтуруп кыса баштады. Энемди көрөлегиме көп болду. Адейбиз бу дейбиз, бирок баары бир үйдү сагынат окшобойсуңбу, деди кыз. Ал алысты тунжурай тиктеди. Көз алдында аралык кыскарып, тээ алыскы түндүктүн бир жеринде кош айтып кеткен айылын элестетти.
Жак деген шумпай экөнүн жакындашуусу жаз күнүнөн башталды. Тиги желмогуз кыйдылык менен иши жок байогуздун кулагына азгыр сөздөрдү шуурап, улам-улам карганып, жанын жеп убадылар дарыбын бергени эркек да ананы жанына жакындатпаган кызды акыры муютту. Байкатпай келип артынан кучактаган үчүн шапалак жеген, анысына болбой өзүнө тартайын деп муш жеп, мурду канжалай түштү. Мунусу ашыкча болуп калды окшойт. Кыз осолдугуна уялып тийге үйрүлө калганда жел таман Жак эчтеке болбогондой түйшүккө бышкан селкинип белден эмерип кучактап ийди. Мунусуна кыз каршылык көрсөтө албай калды. А бирок үйлөнөсүңбү десе, денеси козголуп алган желмогуз карыган үйдү. Мунусу кайсы кызды кайдыгери калтырат, сүйүү деген ушул окшойт. Жактын эңсегени бир эле нерсе экенин, анысына жетсе байоо кызды таламандын тал тушунда орто жолго таштап кетерин кайдан билсин. Роза балбан кыз болгону менен башкалардай эле сүйгөн адамына баш кошуп үй бүлөн кургусу келчү. Ал үчүн каражанын карчырып, кандай жумуш болсо да иштөөгө макул болчу. Күйөөсүн куштай багып, балдарды катары менен түрүп, очор бачар үй бүлөн курганга куштар болчу. Алдында айды алып берип, каалаганын аткаргысы келген алдамчы Жак эртең эле алдап кетери оюна келбей, ай алдында жумшак саман үстүндө анын каалаганын аткарып, кызык түндөрдү өткөрүп жүрдү. Мындайда бул жашоодо экөө гана калгандай башка дүйнө капардан чыгып, табияттын ышкысы баарын унуттуруп коет эмеспи?
Жан дикени басылган соң жигит кызга бирге басып келүүнү сунуш кылды. Анткени алар дагы эле жанаша олтура бере турган болсо, коңшусунун чоң муштуму тийип калабы деп коркуп калган эле. Бирок кыз жигитти көчөдө жүргөнсүп колтуктап алды да мындай деди: «Мени сыйлай жүрсөң боло, Жак, мунуң жакшы эмес». Жигит кайрадан актана баштады. «Урматтабайсың деп кантип айтып жатасың? Сүйүп калдым, болгон ошо». «Демек сен мага үйлөнөсүңбү?» деп сурады ал. Жигит ойлонуп калды. Анан кыз кандайдыр бир алысты телмире тиктеп турганда көз кырынан уурданып ага карады. Анын торсойгон жүзүнөн кызылы таамп, лакыйган төшү чыттан тигилген кофтасын тээп, эриндери көлбөрүп албырып, жайдак мойнунан тер таамп турган. Жигит кайрадан ээликкенин сезди да кыздын кулагына эриндерин тийгизип мындай деди: «Үйлөнөм». Ошондо кыз жигиттин мойнунан кучактап узакка өпкүлөп жатты. Бул экөөнүн тең бүт боюн балкытып турду. Мына ушундан тартып экөөндө ашыктык азабы башталды. Алар көмүскө жерде кучакташып, ай тийген түндөрү үйүлгөн чөптүн ар жагына жашынып жолугуп жүрүштү. Тамак ичип жаткан учурда мыктары орсок терсек одоно кагылган бут кийимдери менен стол алдында бири биринин буттарын көгөргөнчө тебелей беришчү. Кийинчерээк Жак суу кансып кетти. Ал кездешүүдөн кача баштады. Кыз менен сүйлөшпөй калды. Жалгыздап көзмө-көз калуунун жолун издебеди. Ошондо кыз шектене баштады. Сагынып саргайды. Ушундан көөтпөй өзүнүн кош бойлуу экендигин сезди.
Роза кош бойлуу болгонун уккан соң Жак жолугуудан качып бир топко көрүнбөй жүрдү. Кыз кабат-кабат убада берген жигитинин көз көрүнө оолактай баштаганын көрүп, бир түнү ачуусу келип, Жак түнөөчү сарайга кирип, аштоого саман салып, жатып алган кайбарды кокодон алып, муунтуп коердо жаңгири экен тиги тыбырчылап иди. жанын жеп үйлөнөм деди. Эртең десе эртең эле башка сөзүн айтып титиреп турду. Мурда эле ушинсем болмок экен деп Роза жатар жерине кетти. Бирок тиги шумпай эртеси андан кийин деле үйлөнбөй из жашырып кетерин билген эмес. Бир күнү тамак ичүү жерде Жактын ордуна башка бирөө отуруп калыптыр. Роза ошондон алдамсык качып кеткенин укту. Бир күнү почточу таштап кеткен катты тамга тааныган бирөөгө окутса, кошунасы апасы катуу ооруп, кыйнап алда жатканын, тезирээк үйүнө келишин жазганын билди. Кожоюндан уруксат алып үйүнө барган күнү ооруп жаткан апасы кайтыш болуп, дүйнөсү аңтар теңтер болуп турганда кычашкансып толгоосу бармап 7 айлык баласын төрөдү. Арык кичинекей ылжыраган чүрпөсүн көргөндө аман калар бекен деп чочулаган. Мында да кыз жолун таап, кошуналарына күйөөгө чыкканын, бирок баласын багууга шарты жогун айтып, тырбыйган арык уулун кошуна аялдардын бирөөнө багып берүүгө таштап иштеген жерине келди. Жак дайынын билдирбей кеткенден кийин аял өлүп калган кожоюндун үй жумуштарынын баарын кыз жасай турган болгон. Роза кирелден кечке тыным албай иштей берчү. Анын аракетин көрүп башкалары да кененчонон отура албай, кожоюндун чарбасы кыйла жыйнактуу болуп жумуштар убагында бүткөрүлүп, кирешеси көбөйдү. Коңшу фермердер Розанын иштемчилдигин айтышып, баарысанын тыным албас мээнеткечтигин мисалга тартчу болушту. Андай кептердин шек шоораты кожоюнга да жеткен билем, же ал өзү мурдатан ойлоп жүргөнбү? Бир күнү Розаны чакырып күтпөгөн сөздү айтты. Ылай көрсө экөөбүз биргелешип түтүн булаталы деди. Кыз мындайды чын эле күткөн эмес, макул болбоду.
Түн ортосунда кимдир бирөө эки колу менен анын төшөгүн сыйпалап жатканынан улам ойгонуп кетти. Роза коркконунан ордунан ыргып турду, бирок ошол замат үнүнөн ал кожоюн экенин билди. «Коркпогун, Роза, мен сени менен сүйлөшкөнү келдим», деди ал. Адегенде кыз таң калды. Анан ал төшөктүн ичине кирүүгө аракеттенгенде кожоюнуна эмне керек экендигин түшүндү жана бүт денесин калтырак басып төшөктүн ичинде караңгыда уйкусоонун ортосунда жылаңач абалында өзүн эңсеп жанында турган эркектен качып кутулууга эч аргасы жок экендигин сезди. Албетте, ал оңой өлтөң эле ийилип кеткен жок. Бирок ылаалай каршылык көрсөтүү, жаратылышынан чабалдар күчтүүсү дайыма ийгенде эле инстинктте өзү багынды. Анткени чабал мүнөздүү жана борпоң адамдарда начар өнүккөн эрк аларга жардам бере албайт. Кыз оозун фермерге өптүрбөө үчүн башын бирде оңго, бирде солго буруп жатты. Төшөк ичиндеги кармашуудан денеси чаалыгып, дүркүрөп тулкусуна кан батпай удургуп араң сыйып турду. Эңсөөдөн эңги деңги болгон фермер орой болуп баратты. Ал төшөктү шарт сыйрып салды. Кыз дал ушул жерде мындан ары кармашууга өзүнүн алсы экендигин түшүндү. Страус канатынын алдына башын каткан сыяктуу эле уялгандан бетин колу менен жаап, каршылык көрсөтүүсүн токтотту. Фермер таң аткыча кыздын койнуна түнөп чыкты. Ал кийинки кеште дагы келди. Ошондон тартып ар күн сайын келе турган болуп калды. Алар чогуу жашай башташты.
Кожоюндун аял болгондон кийинки шору экөөнүн бала көрбөгөнү, күйөөсүнүн ачык тымызын нааразылыгы, эмчи табыптарга каттап андан жолу болушпаганы, жыйынтыгында бир сырдуу күйөөсүнүн аялына кол көтөрүшү экөөнүн турмушун оорлотту. Роза буга да чыдап, тилин тишине басып, арманы күчөгөндө башка аялды өсүп жаткан уулун эстеп өзүн сооротчу. Аялда кандай арга? Байкуш эринин ачуу сөзүн угуп, таягын көтөрүп, чыдамкай жаны бул азапка деле кайыл болуп, ортодон болсо убакыт деген билинбей өтүп жатты. Ошондой арасат күндөрдүн биринде чыдамы түгөнгөн Роза күйөөсүнө желтаман Жактан бала төрөп, ансыз сегизге чыгып калганын, экөөнүн балалуу боло албай жүрүшүнө күйөөсү күнөөлүү экенин жашырбай айтып салды. Байкуш аялдын аргасы куруп калган болчу. Күйөөсү башка бала багып алууну ойлоп жүргөндө аялынын уулу чыгып калышына сүйүнүп, кубанычтан маңдайы жарылып турду. Бир топ жыл бекем каткан сыры минтип бактысына чарын билсе, башынан айтып койсо канча казапты, токмокту жебей энелик доорун сүрмөк экен. Андайга акылы жеткен эмес тура. Кадырлуу армандар, сиздер француз классиги Ги де Мапассандын Элет күндөрүнүн таржымалы новелласы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн маек менен жыйынтыктайбыз. Бул жолу төкмө акын кыз Нурайым Бактияр кызы өзүнүн жеке чыгармачылыгы, төкмөлүк өнөрү, андагы сөз эркиндиги, акын кыздарга карата мамиле тууралуу айтып берди. Аны Максат Жангазиев кепке тартты.
Сайраган желекти Нур Султан сакталып келди тилинде. Анан өзгөртөбүз деп кеминде өкмөттө талкуу башталды өткөн айдын биринде. Дагы да жагыны ой бийлик тарапка аңай Нур Султан сөз жазып жүргөн ой кимимге.
Төкмө акын Нурайым Бактияр кызы айтыштарда элди шаңга бөлөгөн тамашалары менен катар эле коомдогу орчундуу окуяларга карата жарандык пикирин эркин билдирип келет. Акын кыз бул төкмөлүк өнөрдүн негизги принциби дейт.
Элдин үнүн жеткирүүдө акындар өзүнүн кандай десем көз карашы болуш керек сөзсүз. Мисалы Токтогул аталарыбыз, андан берки залкарларыбыз элдин гана көйгөйүн айтып Сибирге чейин барып келип жатпайбы? Ал эми азыркы учурда эркин мамлекетте жашап атабыз, демократия деп атабыз. Бирок болгондо дагы чындыкты. Азыркы учурда кандай туура эмес нерселер болуп атса, элдин көйгөйүн айтууда бул акындар эл менен гана болуш керек деп ойлоймун. Себеби баары бир бийлик бир күн бар, бир күн жок.
Алына ченеп иш кылбас арык коро сенсиңби? Жумурай журттун алдындан эмне жумурткалатам дейсиңби?
Соңку жылдары кыргыз айтыш өнөрүндө акын кыздардын катары калыңдап келе жатат. Нурайым буга Майра Керим кызы баштаган эл сыймыктары салган даңгыр жол себеп болду дейт.
Майра апа, Жыпар эже, андан кийин Гүлкайыр эже, Жамайка эже, Изат эжелер, мисалы аял киши акын болбойт деген нерсени сындырып берди окшойт бизгечи. Андан кийин эле биз чыгып келе жатабыз. Анан бизден кийинки кыздарга деле ошондой үлгү көрсөтсөм дейм да мен өзүм.
Аксы районунун Кызылжар айылында туулган Нурайым кичинесинен эле өнөргө жакын өскөн. Жогорку билимди ал Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинен алган. Акын кыз айтышка студент болгондон тарта кызуу аралашкан.
2017 жылы Нурсултан Абдыкаримов деген акын бар, төкмө акын. Ошол мен Идрис Айтбаев ага эрешип барды. Анан ошол кезден аны сабак ала баштадым. Бир тема берет, аны жазып кел дейт. Макала каттары жаттап кел дейт. Анан барганда ошол Нурсултан Абдыкаримов, Айсаба Базарбай кызы деген акын бар ошто. Ошол үчөөбүз дагы бир канча акындар бар. Чогуу айтышып калчубуз. Окууну бүтүп-бүтө эле келе Элтер телеканалында иштеп баштадым, кабарчы болуп. 2019 жылы май айында Болот агабыздын концертин Элмирбек устатыбыз чогуу шакирттер менен алып барып калды. Анан ошондон кийин ошо алып баруучу эже эфир бүтүп кетип атканда, агай, ушул кызды эмне болсо дагы алып кетиңизчи борборго, ушул биздин кабинетте отуруп, бөлмөдө отуруп кыңылдай берет, айтышууга берет, ушуну акын кылыңызчы деп айтып калды. Анан макул макул деп күлүп эле анан ватсап номерлерин алып калгам агайдын.
Өнөр ээсинин айтымында чыгармачыл чыйырынын телчигишине айрыкча устаты актаңдай акын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин өрнөгү зор дем болгон.
Жаңы келгенинде айткан болчу, сен келдиңби, эми иштебейсиң. Бир гана ошол оюң өнөр болуш керек, айтыш болуш керек, буюрса өсөсүң деп, ушул акындардай болосуң деп ошентип айтып калчу. Анан 20-апрелде статус каза болуп калды. Аз убакыттын ичинде мага көп эле билим жуктуруп кетти го дейм устатын.
Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт эмеспи? Нурайым учурда көр тирликтин айынан дүйнө кыдырып кеткен карапайым улутташтардын тагдыры жүрөктү оорутат дейт.
Азыркы учурда ар бир үйдө мигрант бар да. Ошолор мындай ойлой берем да, баарысы Кыргызстанга кайтып көбөйсөк, бизде дагы ушундай жумуш орундар болсо, мындай ар бир мигрантты мындай өзүнүн топурагы көмсө экен, өзүнүн мекенин топурагы көмсө экен деп мындай тилене берем да.
Кубала жаш үчүн токторду кубат керек унутпа. Кур элең ой сүйлөй бербестен ай, биринчи куруп жеш керек жумуртка.
Алдыда төкмөлүк өнөрдүн гүлдөгөн доору келерине ишенген мекенчил төкмө кыз аруу максаттарга бай.
Дагы деле айтышта жүрөм, 10 жылдан кийин буюрса Кудай өмүр берсе, анан көп балалуу болгум келет, буюрса жакшы жар кезигип бири бирибизди жакшы түшүнүп.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Ошонун аялы деген сыяктуу ат калса деп дагы ойлойм да.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.